Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Benvidos e benvidas ao programa A Estación da Radio Municipal. Hoxe comezamos a semana dedicando o espazo a unha entrevista á concelleira de Cultura Rita Pérez para facer un balance do entroido de verán celebrado esta fin de semana e que deixou varios incidentes, entre outros unha agresión con arma branca e diversos roubos menores. Pero non todo, foron liortas o tempo, permitiu finalmente gozar os máis cativos das atraccións de auga instaladas no aparcamento de Vilabella e na pista da Xunqueira, con música e hinchables e unha gran festa de escuma. Milleiros de persoas achegáronse a Redondela para celebrar esta festa popular. Entre os disfraces máis recoñecidos estiveron o de Barbie e Ken, tamén deportistas das Olimpiadas e superheróes de Marvel. Haberá tempo para o deporte e toda a actualidade de Redondela e Bisbarre. Comezamos, como sempre, dando conta dos titulares.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
E comezamos os titulares precisamente falando dos sucesos acontecidos no entroido de Redondela. Un detido por apuñalamento. Un mozo resultou ferido de arma branca durante a celebración do entroido de verán. Segundo confirmaron fontes da Policía Nacional, o presunto agresor foi detido tras os feitos que ocorreron pasado a unha da madrugada do domingo. As mesmas fontes indicaron que o ferido se atopa fora de perigo. Cambiamos de asunto. Redondela convoca o cuarto premio Xosé Mateo do xornalismo ético. O premio, dotado con 1.500 euros en efectivo, está aberto a traballos de calquera xénero xornalístico, como noticias, artigos de opinión ou reportaxes, sen límite de extensión, e que foran publicados en medios de papel ou digitais, ou emitidos en medios de comunicación radiofónicos ou audiovisuais entre 1 de setembro de 2023 e o 31 de agosto deste ano. O prazo para a presentación dos traballos finalizará o 30 de setembro. Espazo Vivo acolle a exposición da ilustradora argentina Agustina Swann. O local dedicado a arte e a gastronomía vegana inaugura unha nova mostra de ilustracións coa obra desta artista argentina, unha deseñadora e ilustradora moi activa, que estará en Redondela o día 28 de agosto ás 8 da tarde para presentar a súa nova obra. E achegámonos tamén a Souto Maior. Peter Punk pecha a segunda puncativada do municipio con éxito de participación. A choiva da primeira hora da mañá do sábado non fixo que deslucise a celebración deste festival para cativos, que na primeira xornada se celebrou debido ás condicións meteorolóxicas non multiusos da Arcade. A programación rematou o domingo, xa no seu lugar original grazas ao bo tempo, na Carballeira do Peirao de Arcade. O fin de festa foi por todo o alto co espectáculo de Peter Punk e o Neno Imperdible. Fora xa do estrictamente local, un terremoto de magnitude 5,3 o sur de Lisboa sacude Portugal. O sismo ocurrido esta madrugada non deixa polo momento víctimas nin danos materiais graves e puídose sentir en distintas zonas de Galicia. Foi amplamente sentido en varias rexións do país luso e tamén diversas zonas de España, Extremadura e a parte occidental de Andalucía. A escaseza de man de obra cústalle 3.400 millóns de euros o ano o metal galego. Así me cifra en 5.000 os profesionais que urxe o sector, que ingresaría un 20% máis se tivese pleno emprego. Piden incluir as enerxías no catálogo de difícil cobertura para intentar superar os atrancos neste sector. No ámbito político, Feijóo reclama a Sánchez que convoque o debate sobre o Estado da Nación e insta a parar o cupo catalán. O líder do PP considera que os pactos do PSOE cos independentistas, como a denominada cota catalá, están a provocar unha mutación constitucional que leva á derrogación da Constitución. Continuando no ámbito político, pero xa no estatal, e ya ábrese a pactar con Junts e asegura que cumprirá o acordo de financiamento con Esquerra. O presidente de Cataluña comprometeuse a facer achegas o conxunto de España a nivel económico. Na crónica de sucesos, en estado moi grave unha muller tras ser agredida pola súa parella en Barcelona. A Garda Urbana detivo o agresor na rúa e os Mossos investigan o caso como violencia machista. Por outra banda, unha menor de 11 anos quedou a cargo dos servizos de atención á infancia e adolescencia da Generalitat. No ámbito internacional, Francia conmemora os 80 anos da liberación de París dos nazis con lembranza os españois de La 9. Durante a fin de semana, Francia retomou e rememorou a fin da ocupación nazi con distintos actos. Os soldados de La 9, encabezando a división Leclerc, foron os primeiros en entrar na capital francesa, en chegar ao concello e forzar a capitulación, perdón. O seu papel dista moito de ser recoñecido, pero a súa memoria estará a ser rescatada nos últimos anos. Rusia lanza un ataque masivo en Ucraína. Polo menos están confirmados 3 civis mortos e o presidente Zelensky anuncia a toma de outras 2 localidades na rexión rusa de Kursk. Obrigado a falar tamén da escalada de tensión en Oriente Próximo, Israel lanza o maior ataque contra Hezbollah das últimas 2 décadas no sur do Líbano, tras detectar unha ameaza de ataque extensivo. O goberno libanés asegura que mantén contactos para deter a escalada co territorio liderado por Netanyahu. No ámbito deportivo, comezamos falando de remo, o club de Chapela líder no trofeo Teresa Herrera. Chapela, Wofkov e Ares proclamáronse esta fin de semana pasada campeóns da Liga Feminina e Masculina Galega, respectivamente, a falta da última regata, o trofeo Teresa Herrera, celebrado esta fin de semana. Son xa campeóns matemáticamente e agora tratarán de facerse un oco na Liga ACT, nos playoffs. Durante esta última xornada da Liga celebrada no domingo na Coruña, a embarcación masculina de Chapela quedou de segunda, mentres que a feminina chegou de primeira á meta. Un último apunte no deportivo, o Celta líder preparado para visitar a Cerámica. Tras dúas vitorias con remonta incluída nas dúas primeiras xornadas do campeonato, o Celta chega con ánimo polas nubes a este partido. Giraldez mostrouse con ganas de ampliar a xeira positiva. Man hoxe ante o Vilarreal. Despois duns minutos de música, continuamos con máis contido aquí en Radio Redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
We'll be right back.
walks of flame. He said you'll never go down to the gods again.
Turn around,
struck the ground, the cavern appeared, and I smelled the burning pit of fear. We crashed a thousand yards below. I said, do it again, do it again.
Turn around,
his nebulous body swayed above, his tongue swollen with devil's love. Venom high. I said, do it again, do it again.
Turn around, go back.
Breathe, breathe, breathe deeply. And I was seething, breathing deeply. Spitting sentry of horned and tail.
We passed upon the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend.
Thank you. titiriteiro. Ven con historias de moitos lugares, de xunglas, desertos, de illas, manglares, de indios, de negros, de tribus, luares, de oriente, occidente, de moitos lugares. Veñan as damas e os cabaleiros, mozas e mozas, todos os nenos. Vente moi longe para entreternos. Chegou a vida o titiriteiro.
Antes era un te quiero. El daño se nos nota en la cara. Tus ojos hablan aunque estés callada. Y es que no puedo entender que un adiós pueda doler como una puñalada. Eres dulce como agua salada, una joya que no vale nada. Sincera como tu mirada cuando decía que moría por. Pago ese rescate. Te saliste con la tuya, yo te perdí, quedamos empate. Porque contigo fui feliz por un momento, pero me lo quitaste todo en un momento. Desde que no estás, bebo mucho más. Estoy mejor sin ti, o eso dicen los demás. Desde que no estás, fumo mucho más. Estoy mejor sin ti. Eres dulce como agua. Convierte antes que apuntaras, me rendí. Usaste mi bandera para envolverme y no escapar de aquí. Y ahora no puedo curarme. En tu juego solo fue un descarte y no paro de culparme. Aunque el delito lleve tu nombre, desde que no estás, bebo mucho más.
sal ya de la oscuridad. Este día tu mente está fría. Lista para despegar. Esa fantasía sin nada de armonía. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo que ver cómo tus lágrimas inundan la ciudad. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin curar. Tus lágrimas inundan la ciudad. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin curar. Gritando en silencio para no despertar. Todo ese en los demás. Infierno rojo, pasión que pronto será cielo.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Temos o outro lado da liña telefónica a concelleira de Cultura, Rita Pérez, para facer un balance do entroido de verán celebrado esta fin de semana. Moi boa, Rita, moitas gracias por estar hoxe con nos.
Moi boas días a ti, Alicia.
Que valoración facedes do entroido de verán deste ano, que cumpliu os 25 anos, non é un número moi bonito?
A verdade, bueno, hai que destacar a participación, non? Tanto nas actividades infantis, a verdade, foron todo un éxito, tanto os hinchables que estaban postos na Praza de Pontareas como aquí no campito da Xunqueira. A verdade que os rapaces o pasaron moi ben, terminando co colofón, non? De Uxía Lambona e a banda Molona, que sempre lleis gusta tanto a nosa rapazada, non?
Sí, xa son todo un clásico e sempre teñen moitísimo éxito, por suposto. Despois sí que chamou a atención moito, non? O hospital de campaña que instalaxedes na Praza do Concello, que este ano foi moi grande, non? Un despliegue pois enorme de operativos e cunha sanitaria especializada. Que datos manexades dende o Concello e tamén Protección Civil, non? Que sobre esta instalación, no recinto.
A ver, o Hospital de Campaña nos últimos anos sempre estuvo pois aquí, no que é na Praza do Concello. Entendemos que dentro do operativo, non, de as miles de persoas que veñen o entroido de verán, é un sitio estratégico, por iso o poñemos aí na Praza do Concello. Estiveron voluntarios de Protección Civil de Redondela, tanto de Salceda como de Oitaventea. A verdade que teño que darlle as gracias pola súa colaboración neste de dispositivo, que foi de verdade unha coordinación perfecta, ¿no? Tanto con Protección Civil, Policía Local, as ambulancias que nos contratamos para que, bueno, pois en tantas miles de persoas, máis ou menos contamos sobre unhas 30.000 persoas que estuveron en Redondela este sábado, e a verdade as incidencias foron mínimas, ¿vale? En tantas miles de persoas, ¿no? Iso podes aclaralo.
Claro, incidencias, bueno, falase de sucesos algúns, non? Como unha agresión con arma branca acontecido na madrugada do domingo. Non sei como valorades vos esta actuación. Creo que xa está en mans da Policía Nacional, verdade?
Sí, realmente, a ver, foi unha agresión entre dúas persoas, vale? Non foi ni multidisciplinaria ni nada por el estilo. O presunto que está identificado o que deu esas dúas puñaladas, ese rapaz xa está detenido, está en dependencias da Policía Nacional. A verdade é que a operación foi perfecta, tanto a compaginación da Policía Local coa Policía Nacional. Neste caso, en menos de media hora, o rapaz que fixou ese delito xa estaba detido, non? En dependencias policiais.
Sí, o ferido pois está leve, está recuperándose tamén, informan, non?
Exactamente, sí.
Despois
por sorte, quedou quedou en unhas heridas que espero que o rapaz pois se recupere e que sala ben de todo isto.
Nun sustiño quedou, menos
Exacto.
mal. Non sei se despois houbo pois tedes datos de algún roubo, algunha outra liorta pois pois que tiverades que atender en no hospital de campaña.
Sí, despois pois houbo un robo con violencia, que foi un móvil, que o móvil xa está recuperado, e a persoa que o roubou pues, tamén xa está detido en dependencias policiais. E despois, no hospital da campaña, pues, atendeuse os típicos cortes nos pés polos cristais, pois algún exceso de alcohol, vale, que sempre, sempre decimos que hai que beber con moderidade, non? Pero bueno, a veces pasan estas cousas, realmente foron cousas leves, vale, dentro de tantas miles de persoas. Alguna caída, pues bueno, estas cousas, ¿no?
Claro. Eso de liorta multitudinaria da que se fala, pois non foi tan así, non? Non houbo unha pelexa con moitísima xente, nin moito menos.
Nin moito menos. De verdade, dentro de... Temos que decir, non, que eu falando co balance, co jefe da policía local, cada ano, pois, bueno, estamos tendo, pois, iso, menos liortas, esperemos que chegue un momento que non haya ninguna, vale, pero realmente foron anécdotas dentro de esas 30.000 persoas, non, que estamos dentro de Redondela e que o casco urbano, pois, se enche de xente, pois, nada, foron, pois, eso, algún rifirrafe, pero que non quedou en nada, ninguna pelea multitudinaria, en ningún caso dentro de aquí do casco urbano de Redondela.
De acordo. En cantos puntos violeta, non tivemos que lamentar tampouco ninguna agresión machista.
No, hai esta investigación, unha posible agresión sexual, vale, pero bueno, está en investigación, está dentro das mans da Policía Nacional, entón creo que mentras non se esclareza, vale, todos os feitos, é mellor non dicir nada, vale? É unha presunta, vale? Entón bueno, está aí en investigación, pero bueno, creo que é mellor que os esforzos de seguridade deste, ¿no? De nosos que fagan a investigación que teñen que facer e depurar responsabilidades se en algún caso as hai.
E para iso están os puntos de violeta, por suposto, non?
Exacto.
E despois, bueno, non todo foron liortas, non? Deixamos o lado, pois, bueno, máis negativo, digamos, deste entroido, que realmente foi, pois, en realidade, moi bonito, e o tempo deixou disfrutar os cativos perfectamente, como decías ao comezo, deses hinchables, desas atraccións de auga, da festa da escuma, que foi moi grande, non? Este ano decidiches tamén poñelo no aparcamento de Vilabella, non? Houbo moita afluencia.
A verdade é que sí, porque é un sitio moi tranquilo, vale, ese aparcamento do Sansorio, porque é moi grande, aí puxemos polo menos 5 colchonetas, así que visualizo, vale, a parte da festa da escuma, os rapaces aí sí que se podían divertir, pois con seguridade, porque non pasan coches, non hai tanta afluencia, e a verdade é que o pasaron moi ben. Entre a auga, había colchonetas de auga, e non colchonetas de agua, para que non lles guste, e a verdade é que entre a música e os xogos, os cativos disfrutaron un montón.
Había monitores tamén en todas as estacións, claro. A verdade que o de deixar os máis cativos os seus propios espazos é importante, non? É unha necesidade, é algo moi demandado tamén pola xente cando o entroido de verán pois empeza a ser moi grande, non? Que eles teñan o seu espazo para estar ben e disfrutalo como sempre, non? Como estes 25 anos de historia que sempre foron positivos.
Exacto, sí, a verdade é que non podo, dentro do que entroido de verán, teño que decir, como concelleira de cultura e de interior, me xenera pois bastante, ¿no?, nerviosismo de porque tanta afluencia de xente que ven a Redondela, e dices ti, bueno, que todo saia ben, que a xente se diverta, que a xente o pase ben, intentamos facer unha programación cultural diversificada para que lle guste a todos e a todas, pero bueno, ese nerviosismo creo que ainda non se me pasou hoxe, estamos a luz, así que imagínate.
Normal, que o ambiente é moi bo, pero bueno, tanta xente pode pasar de todo, claro. Pero bueno,
exactamente.
Todo ben, entón.
Exacto.
Despois, continua.
E nada, no, dime.
Nada, iba a preguntarte agora xa pola Galadrac, polas seguintes actividades, pero non sei se querías comentar algo, desculpa.
Nada, a ver, a Galadrac este ano, pois a verdad que Huracán Bastida deulle unha volta a esa Galadrac, a xente disfrutou coas actuacións das había drag kings y drag queens, perdón, que no sé muy bien cómo se dice esos términos.
drag kings y drag queens, sí.
Exacto. A verdade é que disfrutamos todos con seus bailes, non? Con súas performances. A gañadora este ano foi Katy Pong, a segunda foi Katy Ping, e a terceira unha revelación xovenciña daqui da nosa vila que se chama Morfeo Drag. E a verdade é que nos fixeron pois eso, bailar e disfrutar con elas, non? Teño que dar gracias aos patrocinadores dos premios, que son Opel Fimauto de Redondela, Calla Clecer, Brisa Chiringo, pola súa participación destes premios, non? Desa gala drag, que sin eles tampouco se podría facer, non? A verdade é que despois de 25 anos, eu creo que é unha das actividades que tenemos que seguir e potenciar. Esperemos que para o ano que ven, pois, en vez de 5 drags presentadas, teñamos 15 e podamos facer unha gala por todo o alto, non? A verdade é que moi ben.
O gallá, porque sí que hai moito nivel, non? Sí. Katy Ping foi a gañadora do ano pasado, este ano tocoulle a Katy Pong.
Exacto.
Así que nada, o nivel foi moi alto e o que comentaban elas mesmas, non? Que hai que animar a participar porque, bueno, é unha visibilización para o seu colectivo moi importante que ademais gusta moitísimo en Redondela porque ao final está cheo de xente esa novidade de Huracán, non? Que veu dende Madrid, pois se deulle así como unha voltiña e deulle un toque máis, non? Que tamén estivo moi divertido. Xunto con Rodri, por suposto, o día.
Por exemplo, non, exacto, non nos podemos olvidar de Rodri Vegas, que sempre está ali con nós, non? A verdade é que é natural de aquí de Redondela, sempre contamos con él para todas este tipo de, pues, de festas, e sempre está aí dando todo.
Despois da Gala Drag xa deron paso aos concertos, non? Que empezou Maneiro, que de Herdeiros da Cruz, que a verdade é que foi algo emocionante, non? E a xente penso que o viviu así porque, segundo el mesmo, non, contaba que o 24 de agosto o seu segundo aniversario, cando volveu a renacer en Redondela, non? Por ese, bueno, incidencia, esa ictus que tivo fai 2 anos, e que ao final cumpriu e volveu e deu ese concerto que para él tamén foi moi especial.
Sí, a verdade é que Javi Maneiro é un crack, vale, teño que decilo. O renacido, non? De verdade, si recordo, fai 2 anos cando saíu o escenario con Herdeiros da Cruz, que o pobre iba, pero fatal, porque tiña uns dores de cabeza insoportables, e sin embargo, como todo profesional, como bo profesional que é, subiu o escenario, fixo o concerto, realmente, el cree, así o falábamos con él, non? Despois do concerto, e dice que realmente Redondela é a miña segundo lugar de nacemento, non? Foi moi divertido, foi de uno todo un escenario, como sempre, e de verdade que mil gracias a Javi Maneiro por volver a Redondela, e sabe que esta é a súa casa e que cando queira será ben recibido, como sempre. O último colofón, que foi Coti, cantante argentino, a verdade é que a xente vibrou con él, foi un acerto, vale, a súa contratación, e creo que, bueno, pois todo o mundo disfrutou, non? Aquel campo da feira que estaba rebosado, hasta o final, a xente vibrou, bailou con él, e a verdade é que despois de organizar, non, un festexo como este, sí que gustache, non, ver realmente que a xente o pasa ben, que se diverte, que baila, que ao final é o que conta, non? A festa divertida, e que non haya incidencias, e que a xente, pois iso, se emocione co traído de verán.
Claro. E pouco máis, creo que non nos quedou nada máis atrás, non, para comentar. Creo que fixemos un repaso por todas as actividades. Non sei se pola túa banda tes algún dato ou algo que te gustaría comentar.
O único, porque se a xente xa sí que vai empezar a chamar, porque realmente encontramos moitísimos obxetos perdidos entre carteiras, bolsos, monedeiros, etcétera. A partir de mañán, porque, bueno, ahora a policía local, pues bueno, voy a hacer o seu inventario, ¿no?, de todo o que se topou. A partir de mañán, pues sí, si a xente, pues eso, pode chamar a partir de mañán para preguntar si se controla a súa carteira, o seu bolso, porque están facendo inventario, e xa podrían ir a recoller todos os objetos perdidos que, bueno, pues se perderon ou deixaron atrás sin esas cousas, vale? Uh-huh. Entón, sí, a verdade é que sí que temos moitas, ¿eh? Moitos asetos perdidos de eso que apoyas o bolso e depois non sabes onde deixaste, non? Pois sí, estarán claro. Na policía local das dependencias, entón a partir de mañá xa se poderán recoller.
Uh-huh. Pásanos a todos e a todas, é ¿eh? Algo, sí. Algo normal, hai moitísima xente.
Hasta perdín o móvil, pero topei,
ay, deixe, menos mal.
Apoyado en un lado e pois xa non sabía onde había deixado.
Claro.
Pero bueno.
Pois nada, pois que sepa xente tamén que a partir de mañá xa estará todo preparado para que poidan reclamar o perdido. E pouco máis, moitísimas gracias, Rita, por contarnos este balance. E nada, o verán xa está a punto de rematar, quero dicir, poucas sí. Festas quedan xa en Redondela.
Alguna queda.
Pero bueno, logo xa entramos en setembro, xa descansamos de tanta festa seguida que aquí, bueno, somos famosas e famosos por ser sí, festeiros.
Claro, eu teño que decir, xa que me deixas,
sí.
Este sábado temos a rondalla na Plaza da Torre, uh-huh. Vale, que o colofón de fin de verano, como sempre, a partir das 10 da noite na Casa da Torre, vos esperamos a todos para escoitar a rondalla de Redondela. Espero que veñades e que vos guste. Eso sempre.
Perfecto, 31 de agosto, sábado, a rondalla de Redondela. Moitas gracias, Rita, ata logo.
Nada, a vosotros, chao, chao.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Non me amoles o preludio que veño de vendimar. O carallo dar sulfato sobra xente pra soplar. Nas casas doentes, veciñas, vite co crego nas viñas, canta o galo desafinado. Con min moito estou pesado. Picaban os pementos, tres horas de digestión. Cas de laranxa, cas de limón, familia numerosa, carta de asuste, caixa de aforros, peto do porco, vello do seu tempo, devagar o teu carón, late lote, lata mesillón, cartas co ferruxe nun caixón, bailes garabatos de salón, ruido estrondo de camión, murmurar unha bella canción. Non me cozas co importuno, xa tempo de mariscar. Elas non van a lombarse, nos na mesa a xugar. Nas rúas pintadas, noutrora, partes o changuinardora, brinca o muxo no albedosa. Non salvamos de la nosa. Unha veiga aberta, daba o todo e non tiña nada, ata que mexe a galiña, boca pechada, roupa de domingo, primeira calada, aceite con pimentón, cisteira con puro, non existe o futuro, camisa bella, marihuana na leira, cambio climático, camareiro carismático, mecánico práctico, táctico, drástico, plástico.
bailalo maneo, para maneo bailaré. Para bailalo maneo, y van hasta Beira Mare. Namoreime dunha nena, ela era pescadora. Marcho de viaje a ningures con billetes en volta para viajar en un convoy que no para en la estación. A cantina está baleira, o reloso está parado. En un cartaz bello e roto anuncian que o tren pasó. As vías son che de plástico e o andén é de cartón. O peso desta maleta é de ar e de paixón. Quedo parado mirando o máis lonxe da razón. Unha voz clara e sonora anuncia o novo convoi. E pasa o tren que nunca para. Vexo fantasmas baixar. Pasan de longo a saída, quedo só no lugar e fico en silencio, parado, sentado nesta equipaxe, mirando as nubes do inverno que non deixan ver o sol. Sonche de plástico e o andén é de cartón e o peso desta maleta é de ar e de paixón. Vivo no silencio que onde vive a cordura. No recuncho das verdades, no violo da question.
Sal ya de la oscuridad.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Son as 12 en punto, damos paso ao informativo. E comezamos falando dun suceso, un detido por apuñalamento no entroido de Redondela. Un mozo resultou ferido de arma branca durante a celebración do entroido de verán. Segundo confirmaron fontes da Policía Nacional, o presunto agresor foi detido tras os feitos que ocorreron pasada a unha da madrugada do domingo. As mesmas fontes indicaron que o ferido se atopa fora de perigo. Agresión produciuse durante unha liorta, cuxas circunstancias están a ser investigadas pola Policía Nacional de Vigo. O lugar dos feitos desprazáronse emerxencias sanitarias que atenderon e trasladaron o ferido, ademais de Protección Civil de Redondela en apoio aos axentes. A cita de Redondela acudiron miles de persoas, na súa maioría novas, que abarrotaron os autobuses do servizo especial para traslados a outros puntos. No último, o das 6 da mañá, con dirección a Vigo, un incidente obrigou a desaloxar o vehículo de transporte. Segundo confirman Tese Muñas, outro autobús chocou por detrás co que estaba estacionado, mentres accedían os pasaxeiros, chegando a romper os cristais dos portelos. Pese ao susto, ninguén resultou ferido, pero os poucos viaxeiros que lograron acceder ao interior tiveron que abandonar o vehículo de transporte. Cambiamos de asunto. Redondela convoca o cuarto premio Xesé Mateo de Xornalismo Ético. O Concello de Redondela consolida o seu compromiso co xornalismo ético na loita contra a violencia machista coa convocatoria destes cuartos premios Xesé Mateo. Este certame ten como obxectivo recoñecer e destacar o traballo dos e das profesionais que abordan temas de maneira ética e respectuosa relacionadas coa violencia de xénero, protexendo a intimidade das vítimas e das súas familias. A alcaldesa Digna Rivas reafirma así o compromiso do goberno local na loita pola erradicación da lacra que supón a violencia machista en todas as súas manifestacións. Rivas destacou que este premio non só recoñece o esforzo e o compromiso dos e das profesionais do xornalismo que contribúen a combater esta violencia, senón que tamén serven como un permanente recordatorio ás vítimas. O premio, dotado con 1.500 euros en efectivo, está aberto a traballos de calquera xénero xornalístico, dende noticias, artigos de opinión ou reportaxes, sen límite de extensión e que fosen publicados en medios en papel ou dixitais ou emitidos en medios de comunicación radiofónicos ou audiovisuais entre 1 de setembro de 2023 e o 31 de agosto deste ano. O prazo para a presentación dos traballos comezou o día 24 de agosto e finalizará o 30 de setembro. Poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Redondela ou nos lugares que sinala o artigo do 1 de outubro na administrativo da Concello Redondela das Administracións Públicas, entre os cales se atopa a sede electrónica do Concello de Redondela. Temos unha cita coa arte en Redondela. Espazo Vivo acolle a exposición da ilustradora arxentina Agustina Xuan. O local, dedicado a arte e a gastronomía vegana, inaugura unha nova mostra de ilustracións coa obra desta artista. Unha deseñadora e ilustradora moi activa que estará en Redondela o día 28 de agosto ás 8 da tarde para presentar a súa nova obra. Dende a organización explican que se trata dunha mostra increíble con traballos totalmente novos creados en exclusiva nestes últimos meses. Agustina Schwan é de Bos Aires, é deseñadora especializada en ilustración, cerámica e ouribaría. En 2016 chegou a Galicia para estudar na Escola de Artes e Oficios de Vigo. Dende entón traballa de forma independente ilustrando para proxectos musicais, editoriais ou festivais en Santiago de Compostela. O seu traballo encontra inspiración na figura feminina, a natureza e a vida cotía que a envolve. A maiores desta exposición artística, o venres 30 de agosto, teñen programado un concerto da banda Round Trash e unha cea colectiva con produtos orgánicos da propia horta do Espaso Vivo. A degustación vegana precisa reserva a través do teléfono 622 19 30 26 ou no enderezo electrónico artenaleira@gmail.com e ten un prezo de 20 euros. E achegámonos a Soutomaior para continuar falando de actividades de verán. Peter Punk pechou a segunda puncativa de Soutomaior con éxito de participación. A choiva da primeira hora da mañá do sábado non fixo que se deslucise a celebración deste festival para cativos que na primeira xornada se celebrou debido ás condicións meteorolóxicas no multiusos da Arcade. A programación rematou o domingo, xa no seu lugar orixinal grazas ao bo tempo na Carballeira do Peirao. Polo tanto, a xornada do sábado comezou co obradoiro creativo Punky, que tivo moito éxito entre pequenas e pequenos e que tamén entre nais e pais animáronse a preparar o seu total look máis punky para esta xornada. Dentro desta preparación, o que máis gustou, sen dúbida, foi a maquillaxe e perruquería. Tras o obradoiro, chegou o momento da actuación do grupo As Tareixas de Redondela. Estes pequenos e o seu pai conseguiron meter o público no peto coa música e alegría, entre a que non faltou un dos seus temas máis famosos, que é A Cadeira da Boa. Tras as Tareixas, chegou a quenda do directo de Silforiña de Golfiños, onde os seus ritmos e coreografías conseguiron poñer en pé e a todo o auditorio. Xa pola tarde foron Hell Brothers de Circo Compacto os encargados de abrir a programación no multiusos, que deixou a todas e a todos abraiados cos seus saltos e acrobacias circenses. Foi o concerto singular de Piscoreas Nové o encargado de pechar a programación do día. Os ritmos musicais, a comedia xestual e o clown fixeron que o concerto singular fose un éxito, cun che absoluto. O domingo retomouse a programación xa no lugar orixinal, na Carballeira do Peirao, unha xornada que comezou ás 11 da mañá co obradoiro creativo de Palabras Encadenadas, unha cita onde se encadearon palabras para que non se perdan creando unha peza artística con elas e así de xeito lúdico non perder o vocabulario que non usemos en galego. A continuación chegou un dos pratos fortes da edición co concerto de Gramola Gomínola, unha banda de auténtico rock and roll en galego con Paco Cerdeira. Xa pola tarde tivo lugar a festa por todo alto co espectáculo de Peter Punk e o Neno Imperdible, protagonizado por Peter Punk e Brais das Hortas. Xa fora do estritamente local, temos que falar dun terremoto de magnitude 5,3 ao sur de Lisboa, que sacudiu Portugal. O Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera rexistrou na madrugada de hoxe un terremoto de 5,3 na escala Richter no Océano Atlántico. O organismo sinalou que o sismo tivo lugar ás 6 da mañá, hora galega, cun epicentro localizado 60 km oeste de Sines e a 21 de profundidade. Protección Civil de Portugal non ten constancia de feridos a causa do terremoto, a pesar de recibir unha gran cantidade de chamadas advertindo do acontecido e reclamando información sobre como actuar. O comandante nacional da Protección Civil Lusa explicou nunha conferencia de prensa que as autoridades entraron en fase de monitorización da situación, aínda que asegurou que este sismo non reúne criterios para activación dos plans especiais existentes para este tipo de sucesos. O sismo sentiuse tamén en varios puntos de España, especialmente en Huelva e en Marrocos. En total, en 7 comunidades autónomas do leste peninsular. No caso de Galicia, os efectos do sismo sentíronse nas provincias de Ourense, Pontevedra e A Coruña. Falamos agora do sector do metal galego. A escaseza de man de obra cústalle 3.400 millóns de euros o ano á industria. A Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia, ou ASIME, presentou en sociedade o pasado mes de abril o seu último informe anual do sector. O documento certifica o importante aumento da actividade registrada en 2023, pero chama atención sobre un problema intrínseco en numerosos oficios tradicionais que lle está a restar especial factura á industria. A pesar de que o número de traballadores incrementouse, un total de 265 empresas do gremio desapareceron na comunidade, a maioría PEMES con pouca estrutura e falta de sustitución xeracional. A ausencia de man de obra é unha das principais preocupacións das case 3.500 compañías que conforman o tecido do metal a nivel autonómico. Segundo cálculos de ASIME, a falta de man de obra está a custarlle preto de 3.400 millóns de euros o ano o metal galego e as súas industrias asociadas. Co fin de axilizar a chegada dos traballadores que necesita o gremio, a patronal pide que se incluan todos os seus postos no catálogo de ocupacións de difícil cobertura, englobando dentro deles as enxeñerías. No ámbito político, Feijóo reclama a Sánchez que convoque o debate sobre o Estado da Nación e insta a parar o cupo catalán. O líder do PP considera que os pactos do PSOE cos independentistas, como a denominada cota catalá, están a provocar unha mutación constitucional que leva á derrogación da Constitución.
Vamos a hablar en el Congreso, en vivo y en directo, de las tropelías de la investidura del señor Sánchez, también de la investidura ahora del presidente de la Generalitat, y que podemos hablar de los asuntos de Estado, porque esta especie de mutación del Estado que bebe de los acuerdos firmados por Sánchez con los independentistas y el señor Illa con los independentistas deben de ser sometidas, por supuesto, a la Cámara.
Cando case se cumpre un ano da investidura de Sánchez, Feijóo anunciou que o Grupo Popular vai exixir a celebración dun debate sobre o Estado da Nación para poder debater e votar no Congreso en vivo e en directo sobre as tropelías de investidura de Pedro Sánchez e tamén da investidura do agora presidente da Generalitat, aínda que prognosticou que o goberno ruirá deste debate xeral. Continuando no político, achegámonos a Cataluña. Illa ábrese a pactar con Junts e asegura que cumprirá o acordo de financiamento con Esquerra. O presidente da Generalitat marcouse como un dos seus objetivos que Cataluña axude a mellorar España. Tamén grazas ao financiamento singular acordado con Esquerra, cunha fórmula propia que o seu suizo ten encaixe dentro da Constitución. Na súa primeira entrevista como presidente catalán, que publicou La Vanguardia, e ya defende os pactos de investidura con Esquerra e os comuns. El lanzou unha mensaxe de concordia caras outras comunidades autónomas, a pesar dos receos que levantou o financiamento singular acordado cos republicanos. E temos que lamentar outra investigación como caso de violencia machista. En estado moi grave, unha muller tras ser agredida pola súa parella en Barcelona. A garda urbana detivo o agresor na rúa e os Mossos investigan o caso. Un veciño do imoble no que reside a parella alertou o teléfono de emerxencias 112 sobre a 1:30 da madrugada do domingo de que se estaba producindo un incidente na vivenda. Cando os Mossos chegaron ao domicilio atoparon a muller de 49 anos de idade ferida moi grave cun golpe na cabeza, polo que foi trasladada polo sistema de emerxencias médicas ata un hospital onde permanece ingresada. Lembramos que o Ministerio de Igualdade presta o servizo telefónico de información de asesoramento xurídico e de atención psicosocial inmediata por persoal especializado a todas as formas de violencia contra as mulleres a través do número telefónico de marcación abreviada 016. No ámbito internacional, temos que falar da escalada de tensión en Oriente Próximo. Israel lanza o maior ataque contra Hezbollah das últimas dúas décadas no sur do Líbano, tras detectar unha ameaza de ataque extensivo. O goberno libanés asegura que mantén contactos para deter a escalada co territorio liderado por Netanyahu. A Forza Aérea Israelí utilizou uns 100 avións de combate para atacar miles de lanzacohetes do grupo xiita Hezbollah en Líbano que apuntaban o norte e centro de Israel, segundo informou o portavoz do exército israelí. Israel lanzou unha serie de bombardeos a gran escala contra unhas 40 posicións do grupo no sur do Líbano. Por outra banda, o movemento islamista Hamas cualificou de poderoso e concentrou o ataque en represalias de Hezbollah contra o norte de Israel tras o lanzamento duns 300 foguetes e drons que causaron a morte de polo menos dun soldado israelí. Na Franxa de Gaza xa se superan as 4.400 palestinos mortos.
E a continuación, os números da sorte.
Facemos un repaso agora por os números gañadores dos distintos sorteos. O número gañador do cupón da 11 do domingo 25 de agosto foi para o 2-2-8-6-6. Reintegro, no 6. Serie 050. A serie gañadora do gordo da primitiva do domingo foi para o 2-8-35-38-48. Reintegro, no 2. O gañador da Bonoloto do domingo foi para a serie 5-11-15-19-34-36, complementario no 33, reintegro no 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva comezamos falando de Remo. Chapela lidera a Liga Galega de Traiñeiras. En canto a Liga Feminina, Chapela revalidou o título de campioas galegas, mentres que Cesantes quedou nun meritorio segundo posto moi preto das Beretes. Na Liga Masculina, Ares proclamouse campeón finalmente, seguido dos remeiros de Chapela no segundo posto. Sonxa, campeón, se agora tratarán de facerse un oco na Liga ACT nos play-off. En setembro celebrarase a regata clasificatoria de La Concha para competir en augas vascas contra os mellores clubs de toda España. Despois terán lugar o play-off de ascenso ás ligas Euskorem e Euskolabel, en Bermeo e Portugalete, respectivamente. Un último apunte no deportivo. O Celta, líder preparado para visitar a Cerámica. Tras dúas vitorias con remonta incluída nas dúas primeiras xornadas do campeonato, o Celta chega con ánimo polas nubes a este partido. Giraldez mostrouse con ganas e positivo para o partido de hoxe contra o Vilarreal. En canto á situación do mercado, Claudio confirmou que nesta semana habería movementos e que tanto el como o club manteñen a súa folla de ruta independentemente dos bons resultados do inicio da Liga. Hoxe poderemos ver o Celta en acción de novo. O partido comeza ás 9:30. O equipo vigués afrontaría o partido ante o Vilarreal como líder da Liga, sempre cando o Valladolid non venza o Real Madrid por máis de 2 goles de diferenza. Na crónica meteorolóxica, hoxe, luns 26 de agosto, en Redondela, teremos un día parcialmente anubrado, pero con temperaturas altas que oscilarán entre os 27 graus de máxima e os 14 de mínima. A probabilidade, de hecho, iba escasa dun 5%. O longo da semana manterase a mesma liña de temperaturas. Parece que de cara ao mércores as probabilidades de choiva van a aumentar. Despedimos o informativo de Radio Redondela e damos paso a uns minutos de música.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Sal ya de la oscuridad. Este día tu mente está fría. Lista para despegar. Esa fantasía sin nada de armonía. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo que ver cómo tus lágrimas inundan la ciudad. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin curar. Tus lágrimas inundan la ciudad. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin curar. Gritando en silencio para no despertar. Todo ese dolor en los demás. Infierno rojo, pasión que pronto será cielo. Te lo digo yo. Locura todo, pero yo tengo que ver cómo tus lágrimas inundan la ciudad. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin curar. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin cura. Tus lágrimas y ya no la ciudad. Necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Corazón roto y sin una más ni una. Tus lágrimas y ya no la ciudad. Quiero ver más. Pasa el tiempo y todo sin que quiero ver más.
estás dos dos.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Despedimos o programa A Estación e lembramos que ás 12 da noite volve a repetirse na mesma emisora e na mesma canle 994.9. Este programa de hoxe, de luns 26 de agosto, estivo dedicado, como non, e marcado o entroido de verán. No que falamos coa concelleira de Cultura Rita Pérez para facer un balance da xornada. Houbo varios incidentes, entre outros unha agresión con arma branca e diversos roubos menores. Pero non todo foron liortas, o tempo permitiu finalmente gozar os máis cativos e cativas das atraccións de agua instaladas no aparcamento de Vilabella e na pista da Xunqueira, con música e unha gran festa da escuma. Milleiros de persoas achegáronse a Redondela para celebrar esta festa popular. Entre os disfraces máis repetidos estiveron o de Barbie e Ken, deportistas das Olimpiadas e superheróes de Marvel. Tivemos tempo tamén para o deporte e para toda a actualidade de Redondela e Bisbarra. Moitas gracias por escoitar Radio Redondela. Voltamos mañá con máis contido.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.